Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Dušan Epifanić, član generacije jugoslovenskih strelaca koja je krajem 60. i početkom 70. ostvarila niz uspeha na najvećim međunarodnim takmičenjima. Osvajač je bronzane medalje na svetskom prvenstvu kao i 3 srebrne i bronzane na evropskim šampionatima. Prvi je jugoslovenski strelac koji je pogodio apsolutnih 600 krugova u olimpijskom meču. Zanimljivo, istog trenutka kada je na kontinentalnom prvenstvu u Londonu ispalio posljednji hitac, a naš državni tim osvojio srebrnu medalju, odlučio je da završi takmičarsku karijeru. Od tada nikad nije kročio na strelište.
Iz seljačke porodice, iz jednog malog mesta pored Zrenjanina, Farkaždina. Tamo sam rođen, završio osnovnu školu u Farkaždinu, a pošto više nije bilo od 4 razreda, morao sam da putujem u susedno mesto Perlez. Tako mali sam već morao da se suočavam sa saobraćajem i problemima. Posle osmogodišnje škole otišao sam u Zrenjanin, u gimnaziju. Ja sam još u Farkaždinu iskazivao neku želju za puškom. Međutim, kad sam otišao u Zrenjanin, otac je kazao, nema ništa od streljaštva dok ne vidim ocene iz prvog razreda gimnazije. I tako je i bilo. Ja nisam smeo da priđem strelištu. Posle prvog razreda gimnazije ja odnesem svedočanstvo ocu. On pogleda, kaže, sad možeš da ideš na strelište. To je već bilo kasno, ja sam već tada imao dosta godina, za streljaštvo je to relativno kasno bilo. Da me pustio ranije da se bavim, možda bi još i bolje bilo. Moj dalji rođak je dolazio u Farkaždin kod svoje tetke. I neko mu je rekao da ja to volim i da bi možda trebao da se zainteresuje za mene. I tako je i bilo. Slavoljub Grozdanov, on je bio državni reprezentativac u vojničkoj pušci i tada već poznat strelac. I on me je uveo u sve početne i kasnije te 3 godine, dok sam bio još u Zrenjaninu, u sve tajne streljaštva. U Zrenjaninu je postojalo strelište, kad je toplo vreme, lepo trenirali.
Gde je bilo strelište u Zrenjaninu?
Kod železničke stanice, fabrike. Sada je to sportski centar. Međutim, zimi nije bilo grejanja. I ja se sećam da je sneg oko mene i pored mene bio i ja sam cele zime kroz jedno malo prozorče u jednoj maloj, da kažem, stražari stajao i cele zime na minus 5, 6, 10, 15 gađao, što je danas ne shvatim. Relativno je to bio početak sportskih investicija u celoj zemlji. Recimo, kad sam došao u Novi Sad, mi nismo imali strelište. Ja sam išao na tvrđavu biciklom. 30 metara sam se penjao uz kozje staze i u ove katakombe na tvrđavi, u ove kanale smo trenirali. Uglavnom je tako bilo svuda. Na Caroviću pribujao.
To je malokalibarsko oružje.
Jeste. To je bilo jedino i najmasovnije oružje i u zemlji i u inostranstvu. Ko se bavio streljaštvom, bavio se malokalibarskim oružjem i to je najveća konkurencija bila.
Da li ste vi kao početnik dobili neku dobru pušku ili je to bilo nešto drugo?
Dobio sam, to su mi dali iz Streljačkog saveza Vojvodine, iz Vrbasa je bio strelac, dobio sam pušku i sa njom sam gađao. I ja sam sa tom puškom ušao u reprezentaciju. I na prvom takmičenju u Beogradu meni je otrunuo kundak i ispala ovaj podpazušni deo. I ja se okrenem i kažem tadašnjem saveznom treneru Branku Jovoviću, gledaj sa čim ja pucam. I pokažem mu slomljen kundak i izvađen deo ispod pazuha. On se uvatio za glavu i kaže, ostavi to, idemo da zadužiš novu ašicu u pušku. E, sa njom sam, do kraja karijere gađao.
Da li ste imali jaknu, pantalone, današnji strelci imaju od čvrstog materijala da im učvrsti telo?
Ni slučajno. Ja sam imao neki džemper iz studentskih dana, debeo, i to mi je bila glavna zaštita od vibracija. Svoje cipele, jaknu smo dobili koja je bila mekana, to ne drži nikakvu čvrstoću. I kada su počeli ovi novi rezultati, ja gledam ili smo mi tako slabi bili ili se to nešto promenilo. I tadašnji sadrug, sportski Lončar, kaže, dođi ovamo, on je tada bio savezni kapiten. I uzeo je te pantalone i tu jaknu i stavio pored mene. Ona je sama bez ičega stajala učvršćeno, kao u šraftoku. E pa reko, tako bi mi mogli, kaže, da.
Da li je možda neko bio u Jugoslaviji koji je pravio opremu za strelce? Čini mi se bio je onaj Prebeg u Beogradu u Bulevaru Revolucije.
Jeste, da. Ali on je samo opšivao, to je jakna kožna postavljena sa filcom i onda je štepano bilo i stavljeni ispod lakta. Malo nekih detalja koji nisu imali nikakve pomoći strelcima.
Vi ste pucali pušku čitave karijere. Čini mi se da je u vaše streljačko doba bilo mnogo više disciplina puškom nego danas.
Jedino je puška tada bila i zastupljena. Vazdušna puška se pojavila kasnije. Sada je vazdušna puška preuzela u zadnjih 10-15 godina primat. U naše vrijeme je izlazila iz takmičenja vojnička puška i gađala se malokalibarska puška i malokalibarski pištolj. Te discipline su jedino bile. Ove brze mete, ni ne znam, svada ove dubl kao u tenisu, mix par i tako dalje, ni sanjali nismo da će nekada doći i u streljaštvo. Ja nikada nisam ni na jednom važnijem takmičenju gađao vojničku pušku. Mi tada u Novom Sadu nismo imali odgovarajuće strelište, bezbedno strelište za vojničku pušku. Lončar, koji je počeo sa vojničkom puškom, prešao je na malokalibarku i nikada više nije učestvovao, a ja nisam nikada ni počeo. ja sam ušao u omladinsku reprezentaciju odmah čim sam došao u Novi Sad. I sledeće godine već bio prelazak, pošto sam bio sa godinama da moram da pređem iz omladinske u seniorsku i nastavio seniorsku reprezentaciju Jugoslavije.
Koji su tada bili vodeći strelci u Jugoslaviji puškom?
Grozdanović, Lončar, Miroslav Stojanović, Paunović i stariji koji su već prestali da se bave, to su bili Nemanja iz Kragujevca,
Marković
jeste. Nije moglo da se uđe u reprezentaciju bez 2, 3 ili 4 izborna takmičenja. I situacija je bila vrlo jasna i nedvosmislena. Prva četvorica posle 3 ili 4 izborna takmičenja čine reprezentaciju. I nikakvih zamjerki ni primjedbi nije moglo da bude. 1964. kad sam došao u Novi Sad, te godine sam odmah ušao u državnu reprezentaciju. Po ulasku u državnu reprezentaciju, prvo veliko takmičenje je bilo baš olimpijada. Možete misliti kako sam se ja kao nejak početnik, novi član reprezentacije, osjećao u onoj svetskoj konkurenciji. Kako sam se osjećao, tako sam i gađao. Za mene je to bilo sve nepoznato, sve interesantno i sve nedostižno. Posle tog iskustva su nastupili moji pravi uspesi kada sam se oslobodio i video da to nije vanzemaljsko ništa, nego da to sve ljudi mogu da učine.
Da li ste imali priliku da u Meksiku pratite i učešće ostalih jugoslovenskih sportista, jer bilo je dosta uspeha, košarkaši su osvojili srebrnu medalju, Đurđa Bjedov osvojila medalju, vaterpolisti osvojili zlatu. Da li ste nešto uopšte od toga imali priliku da gledate?
Da, nisu nas puštali da idemo na utakmice. Međutim, ja se dogovorim sa Koraćem.
A ko vas nije puštao?
Ili smo imali treninge ili nismo mogli da dobijemo ulaznice, pošto je to bila vrlo komplikovana situacija, tako da nismo mogli da prisustvujemo svi. Bilo je problema oko ulaska i ja se dogovorim sa Koraćem da ja na teretni ulaz uzmem njegovu sportsku tašnu i zajedno sa njim da uđemo u salu. Kad smo ušli u salu, on u svlačionicu, a ja na tribine, i tada sam gledao osvajanje naše medalje.
Rekli smo da je dosta naših sportista osvojilo medalje na olimpijskim igrama u Meksiku. Medalja se očekivala i od Vere Nikolić, nažalost ona je odustala u polufinalu trke na 800 metara. Kako vi to vidite, i znam da ste bili svedok nekih događaja, pa šta je to bilo?
Da, mi smo bili u odvojenim paviljonima i nekako smo se pred njenu trku našli dole u holu svi zajedno i ja sam video izrazitu nervozu kod Vere. Neobično sam želeo pošto poto da odem da odgledam, video sam da će se nešto dogoditi. Kad sam došao do stadiona, oni su već bili u stadionu i zagrevali se. Ja na jedna vrata neće da me puste, ja na druga vrata neće da me puste, ne znam ja meksikanski, ne znam ni engleski. I kad sam video da je blizu početak trke, ja vidim jedna vrata, zaletim se i prođem kroz kordon, ne znam da li policajaca, da li obezbeđenja. Kad sam ja ušao u novinarsku ložu sa monitorima. Ispred mene monitor i trka počinje. gledam na monitoru i kad je krenula Vera sa druge strane stadiona, izašla sa staze, ja sam se uhvatio za glavu, osjećao sam da će da se dogodi nešto, a nisam znao da je rukovodstvo već osjećalo to i da je pripremalo ili da ne izađe ili da je vrati.
Svi znamo kako izgledaju moderne ove olimpijske igre i sa stanovišta praćenja medija, interesovanja gledalaca, to je svetski događaj u tom trenutku. Kako to izgledalo, evo, pre tačno 50 godina?
Vrlo slično. Danas defile i na visokom nivou programi nisu ovakvi programi kao recimo u Kini što je bilo, u Londonu i tako dalje, nisu tako organizovani na tom nivou, ali je bilo primereno i bilo je vrlo svečano i predivno.
Danas na olimpijskim igrama učesnici, oni koji su akreditovani, ne mogu da idu gde hoće, nego samo kako im je to određeno akreditacijom. Kako je to bilo 1968. godine?
Otprilike tako, isto je bilo određeno. Kada su treninzi, gde možda se krećemo, kada su izleti, gde nas vode. Bilo je sve programirano i određeno. Pogotovo što je te 68. bila politička kriza u Meksiku i nas je vojska pratila svuda kuda smo se kretali autobusima. Postojala je opasnost od socijalnih nemira. Isto je, znači, bilo sve predviđeno i organizovano da nije moglo da se ide slobodno. Pošto je to do tada najveći broj medalja osvojen, imali smo prijem u Belom dvoru kod Tita. Strelci su svi sedeli za jednim stolom i tu je bio još trener fudbalera. Tito išao je od stola do stola i kad je došao do nas, kaže, dobro, šta je to bilo, nešto ste slabo u Meksiku gađali. Što niste pozvali mene, znate da sam ja lovac, ja bi vam pomogao. Na to će Lončar da kaže, pa predsjedniče, pa vi ste lovac, znate, danas imate uspeha, ulovite nešto, sutra nema ništa, a dobro, u redu je, kaže, pravosti. I tog momenta ovaj trener fudbalski vadi jedan privezak i kaže, predsjedniče, evo, u znak uspomene, poklanja vam ovaj privezak. Tito uzima privezak i kaže, hvala, a vi meni nešto da date? Mi se šokirali, kako imao hrabrosti da traži neko nešto od predsjednika. I Tito stavlja obe ruke u levi i desni džep od sakoa i nešto traži i jednog momenta iz jednog džepa izvadi britvu, nožić mali, lijepu britvicu i kaže, evo ti. Mi se šokirali, Tito nosi britvu u džepu, ali je to bio aplauz i posle smo se sekirali što mi nismo nešto ponudili.
Vi ste prvi Jugosloven koji je u olimpijskom meču pogodio apsolutnih 600 krugova. Bilo je to u Plzenju 69. Kako je to bilo?
To je bio tromeč reprezentacija Jugoslavije, Poljske i Mađarske, mislim da je bilo, ili četvoromeč i Bugarske. Meni je tada krenulo dobro. Sve desetke sam imao do polovine. Malo me to iznenadilo, ali sam se držao, rekao, kad ide, neka ide. I tako je bilo do skoro pri kraju. Međutim, ja sam izgubio računicu koliko ja metaka imam do kraja. I ja sam gađao, jednog momenta se zaglavila meta. Tada nije bilo elektronski kao danas, nego sajla žice i da li se otkinula žica i se nešto zaglavilo. Kaže, ne možete dalje da nastavite.
Da, posle svakog hica se menja meta.
Jeste, da. I to je bio dokument. Kaže, vi morate da ustanete dok se ne popravi meta, šta se pokvarilo. Pa reko, ja sam završio, kaže, ne, vi niste završili. Ja sam se izgubio, ne znam koliko metaka imam do kraja. Dali su mi 15 minuta pauze, bilo je dosta hladno. Posle toga vratim se na vatrenu liniju, kaže imate dva metka probna, ja i ta dva probna u desetku, kaže imaš još pet hitaca, ja ispalim tih pet, ja ustanem, kraj, kad ono podigne se još jedna meta. Možete misliti, pokvario stav, pokvario sve, je rekao sad idem, gotovo je, nema od toga više ništa, legnem, ispalim i taj zadnji hitac i ustanem ponovo, pojavi se još jedna meta. Ja sam se izgubio, više ne znam ni šta radim, ni šta se događa, legnem, odmah iz cuga, kako nanišanim, opalim i tog momenta skočili svi na mene. Lončar, Jovović, Stojanović, kaže, super, sačekamo da izađe rezultat kad ono 600 od 600 mogućih. Apsolutni svetski rekord, koji je jedino jedan Nemac postigao u zatvorenom prostoru, ovo je bilo otvoreno strelište, ali nije priznat, tada su se rekordi priznavali samo na prvenstvu Evrope, prvenstvu sveta i olimpijade. Nisam bio bimon da postignem tako nešto na olimpijadi, dogodilo mi se tada i nikad više.
Te 1969. u Kairu je održano svetsko omladinsko prvenstvo, a vi ste bili među osvajačima medalje.
Da, tada smo Totović, Grgić i ja bili reprezentacija, jedina reprezentacija. Tada smo osvojili bronzanu i srebrnu medalju, što je za nas bilo neshvatljivo u to vreme.
Za vas su olimpijske igre u Meksiku bile i igre na kojima ste kao takmičar sazreli, a to ste pokazali već na evropskom prvenstvu u Čehoslovačkoj, u Plzenju. Šta je to bilo?
70. Da, tada smo već nastupali, međutim, 64. je Lončar, Ruzdanović, Stojanović osvojili prvu medalju posle 34. godine u Karakasu, znači 30 i nešto godina streljaštvo nije imalo ni jednu medalju. 64. su u Rumuniji ta reprezentacija osvojila i posle toga smo mi od 69. pa nadalje skoro na svakom takmičenju osvajali medalju. To je bila jako velik uspeh iz anonimnosti nositi medalje, uzimati jednim Rusima, Amerikancima medalje, to je u to vreme nezamislivo. To probijanje ka afirmaciji je najveći uspeh moje generacije. Sadašnji su apsolutno svetska velesila, smo postali u streljaštvu i to mi je jako drago.
Kraj 60-ih i prva polovina 70-ih je najznačajniji period vaše karijere, pa eto došli smo i do 1970. svetsko seniorsko prvenstvo u Phoenixu u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je tamo bilo?
To je za nas bila velika čast i velika odgovornost, jer tada smo već najavljivali i pokazivali rezultate. I tako je i krenulo. Jedino će mi biti žao do kraja života. Vodili smo na prvom mestu sve do moja zadnja dva hica. Svi su završili, ostao sam samo ja. I tog momenta dune jak vetar, koji ja nisam mogao da iskontrolišem, i pogodim dva loša hica. Jedan krug smo bili slabiji od prvaka, Italijana, isti broj krugova sa Rusima, ali zadnja moja serija je odlučila da budemo treći. To neću prežaliti nikad, te dve osmice.
Feniks je u Arizoni, u pustinji. Kakvi su uslovi bili pucati u pustinji, svetsko prvenstvo?
Interesantno. To je za nas sve bilo isto kao i snimanje filma, jer tamo Arizona je bila glavni deo western filmova. Vodili su nas i tamo, pa otprilike kao western film je bilo prvenstvo sveta.
Kako je vatrena linija bila obezbeđena, ograđena?
Na pesku postavljene mete, ne znam kako, i ograđeno zelenom mrežicom tankom. To veče kad se završilo svetsko prvenstvo, oni su to pokupili i ni traga od strelišta.
Mirjana Jovović mi je pričala, ona je na tom svetskom prvenstvu osvojila zlatnu medalju ekipno sa Desom Perović i Magdom Herold. Kaže da je bilo čak i zmija na strelištu.
Da, pokazivali su nam tamo one zvečarke sa repom što mašu i mi smo trčali za njima da vidimo. Ali to je bio najveći uspeh reprezentacije Jugoslavije. Tada je Desanka Perović sama donela 5 medalja sa prvenstva sveta. I Mirjana Jovović, da neko donese 5 medalja, to je mogao samo Michael Phelps i niko više.
Pomenuo ste Michaela Phelpsa, ali vi ste videli jednog plivača u Feniksu. Koga?
Prisustvovali smo jednom zabavnom programu, a mislim da je bila borba petlova ili tako nešto. Na sred programa kaže, molim vas, a sada ćemo da pozdravimo najslavnijeg filmskog glumca i plivača, Johnny Weissmullera. Ja sam očekivao da će sad to da se pojavi neki Tarzan negde, gledajući svuda okolo gde ću da ga vidim u tom stadionu. Međutim, ustaje čovek meni ispred očiju. Sedeo je ispred mene, tada već starina jedna, u ozbiljnim godinama, ali se videlo da je to fantastično telo i fantastičan sportista bio.
Poslednju medalju na velikom takmičenju osvojili ste 1975. na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Londonu. Kako je to bilo?
Da. Ja sam znao da već opadam u vrhuncu karijere. Potkrali su mi se neke greške koje nisam mogao da ispravim. I to refleksne, to je malo komplikovanije. I pojačao sam treninge 3 puta dnevno, želeći da završim karijeru koliko toliko korektno kako sam i bio u reprezentaciji. Znao sam da moram da ostavim, da je vreme, i čekao sam trenutak. Bilo je izborno takmičenje za London, za prvenstvo Evrope, i ja sam bio prvak Jugoslavije i prilazi mi selektor Branko Jovović i kaže, ne bi te ni sad uzeo u reprezentaciju da nisi prvak Jugoslavije. Rekao, znam. Počelo je takmičenje, napravili smo strategiju, imali smo 2 dobra takmičara koji su mogli da postignu jako visoke rezultate. Njih ubacimo, Fejović i Zoran Lazić, a Milutinović i ja ostanemo u drugoj seriji. Ako oni jako dobro otpucaju, a znali smo da mogu, Zdravko i ja smo mogli da iznesemo velik teret psihičke odgovornosti. I ja sam rekao, kad su otišli prva serija da gađa, kad sam, molim vas, nemojte mi reći šta ste uradili. Sklonite se da ja isto otpucam bez opterećenja. Mi smo krenuli 15 minuta iz hotela pešice, Milutinović i ja, prema strelištu da ne znamo ništa. Kada evo trči jedan funkcioner i kaže ova dvojica su prvi. Meni su se noge odsekle. Možete misliti sa kakvim sam opterećenjem, a želeći da se oprostim. Pucanje počelo, išlo je to kako treba, sve u redu. Ostalo mi je 5 hitaca, 5 minuta do kraja. To je bila jedna velika sportska hala od 100 mesta. Nikoga više na vatrenoj liniji nije bilo. Samo sam ostao ja. Čujem šta razgovaraju, kaže treba mu 2 desetke i 2 devetke, 4 hita mi je ostalo, 2 desetke i 2 devetke da imamo medalju. Ja nisam mogao da nastavim. Ostavim pušku, izađem, ne znam gde sam. To je bila šok trema, to nije bila stimulativna. Savezni kapitan Branko Jović kaže, obrati pažnju na okidanje. Reko, nemoj da mi pričaš, znam šta nam treba. Kaže, tako je, i kaže, udari me po ramenu, i kaže, idi pa šta bude. Ja ne znam kako sam ta 4 hita ispalio. To je bila blokirajuća trema, totalna. Znam samo, kad sam ja ispalio zadnji hitac, zastavica se spustila i oni su skočili svi na mene. Kaže, medalja je naša. Ja sam se skupio, uzeo pušku, predao Joviću i kažem, za mene je karijera završena. I tu je bilo jako blizu stepenište negde iza toga. Ja sam uspeo samo da dođem do stepeništa i osvestio sam se. Uveče je bio banket, mi smo osvojili drugo mesto, prvo nismo mogli. 19 krugova i sve 40 kada su bile, ne bi bili prvi, bili smo drugi u Evropi, a treći je isto dosta iza nas ostao. Mogao sam malo i slabije, ali eto. I ja kažem, za mene je karijera završena. Možemo da se počastimo sa viskijem, to je bilo u Kraljićinom dvoru. I ja sam celo veče sam sa sobom preturao celu karijeru. 100 puta dok se nismo razišli, kad smo došli iz Londona, više se nikada nisam pojavio na strelište. Do današnjeg dana. Three nights a week you're gone. Three nights a week, that's too long. In the phone, pretending you were home. Although I knew you were gone, baby, won't you please stay home? When you're gone, I'm such a lonely man. Three nights a week, you're gone. Three
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Dušan Epifanić. Tokom karijere imali ste mnogo mečeva, a svaki individualni sport je pre svega borba sa sobom, pa tek sa protivnikom. Evo, ispričali ste nam već jedan težak moment. Bilo je mnogo teških momenata. Kako ste to uspevali da prevaziđete?
To je psihološka priprema, svaka za sebe i svaka na svoj način. Ja sam tada slušao da timovi imaju psihologe za motivacione komplekse. Znači, tačno zna svakom sportisti koji motiv može da ga stimuliše, a koji može da ga... To je nauka. Mi smo tada sami za sebe znali i pravili tu pripremu kako smo znali i umeli.
U vaše doba trostav je trajao 5,5 sati. Pa za 5,5 sati sigurno misli moraju nekoliko puta da vam odu od onoga šta radite tog trenutka. O čemu ste u tim trenucima razmišljali i kako ste se opet vraćali u meč?
Onog momenta kad podignem pušku, uglavnom se čovek usred sedi i isključi. Tu je umetnost isključiti se tog momenta da organizam automatski radi refleksno ono što se hiljadama i hiljadama puta ponavljalo. U to vreme nismo smeli da pomislimo za bilo kakvu nagradu, a ne da iskažemo želju ili da nas neko nagrađuje. Posle tako velikih uspeha sećam se da sam dobio sat. To mi je najveća nagrada bila. Nekako se nismo ni opterećivali sa tim. Nama je bila afirmacija, želja da uspemo u sportu i da damo sportu najviše. To nam je bila najveća nagrada i mislim da je to suštinska vrednost koja nema cenu. Za mene je to kao studenta bilo vrlo interesantno, jer ja tada nisam mogao da pomislim da platim put da izađem iz zemlje. Do tada nikada nisam izlazio. I za mene je sve bilo interesantno, primećivao sam ja razlike. Ali mi to nije bilo, važno mi je da putujem. Ja sam recimo u jednim sandalama i u jednoj kratkoj košulji od Kaira do Berlina nedelju dana, 15 dana išao i to ja sam bio presrećen. Voz nam je bio glavno prevozni autobus i tada nisu, ne znam kako, avioni smo išli samo kad se išlo preko okeana. Voz nam je bio glavno prevozno sredstvo, to je trajalo dan, dva i do godovštine i doživlje i uživanja na pretek.
Da li je bilo velikih kontrola na granicama jer ste vi kao sportisti morali da nosite i municiju i oružje?
Ne, u to vreme nikakvi kontrola, slobodno smo nosili pune tašne i municije i puške za nama. Sada se to izmijenilo u zadnjim godinama sa ovim situacijama u svetu. Išli smo kao da nosimo cveće za sobom, a ne oružje i municiju, a puni municije bili svi. Na Carevoj Ćupriji, priprema reprezentacije za nastup na nekom takmičenju i savezni kapiten se dogovori sa domarem da jednog ispunjenog zeca jednog momenta izbaci pored meta u travu. Jedan dinar na 50 metara, prečnik dinara kad promašimo, to je već uzbuna. Kad mi pogledam, stvarno zec se pojavio tamo u travi. Kaže, pucajte. Kako ću? Kaže, ne brinite se. Ja odgovaram. I mi svi, paf, paf, paf. Čekamo da padne zec, zec se pomeri. Pa kaže, šta radite? Pa pucamo. Pa kaže, koga sam ja doveo u reprezentaciju, pa vi zeca ne može da pogodite. Mi se preplašili, stvarno ovoj zec se pomera. A kako možda ga promašimo nas toliko reprezentacije i pogađamo 100 puta manju? Ma, kaže, ne, sve ću vas odstraniti iz reprezentacije, vi niste ni za šta. Mi ćutimo i jednog momenta se pojavljuje zec na štapu i ispunjen. A, rekao. Ono što sport da čoveku i nauči ga, to ne može ni jedna nauka, ni jedna grana bilo čega. Upornost, boriti se sam sa sobom i fair play. Pozdraviti pobednika, čestitati mu i nastaviti dalje da se boriš. To su vrednosti koje nikada niko neće moći da da se sportom.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je strelac Dušan Epifanić.
I'm a honey born. I'm a honey born. I'm a honey born. I can't do nothing at all. I'm just sitting by the phone waiting for you to call. I'm a honey born. I can't do nothing at all. I'm behind the eight ball. I can't do nothing at all. I'm just sitting by the phone waiting for you to call. You walked out and left me, didn't say goodbye. I asked myself why, baby, why. I'm behind the eight ball. I can't do nothing at all. I'm just sitting by the phone waiting for you to call. I tried to figure this whole thing out. Maybe I don't know what love's all about. I'm behind the eight ball. I can't do nothing at all. I'm just sitting by the phone waiting for you to call. Tried to figure this whole thing out. Maybe I don't know what love's all about. I'm behind the eight ball. I can't do nothing at all. I'm just sitting by the phone waiting for you to call. I'm behind the eight ball. I can't do nothing at all. Why, baby, why? I did you say goodbye? I'm gonna blow my stack if you don't come back. I'm behind the eight ball. I can't do nothing at all. Why, baby, why?
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pre nekoliko dana, 24. juna, u Srbobranu je u 75. godini preminuo nekadašnji fudbaler Josip Pirmer, član čuvene generacije Partizanovih beba, koje su 1966. dospele do finala Kupa evropskih šampiona. Sepi, kako su ga zvali ljubitelji fudbala, svojevremeno je bio gost sportskog spomenara. Ovo je prilika da se podsjetimo nekih od značajnih momenata iz njegove karijere.
Moram reći da sam navijao kao klinac za Zvezdu, međutim kad sam prešao u Partizan, nikad nisam dao izjavu, sad prvi put dajem, ipak sam Partizanovac, a posle toga sam bio i igrač Vojvodine, tako da su moji klubovi u stvari Partizani, posle toga Vojvodine. Iako je moj start bio u Novom Sadu, kad je Novi Sad igrao prve lige, ja ću podsjetiti slušalce da je Novi Sad od 61. do 64. bio prvoligaš i možda i jači od Vojvodine, ali je kratko trajala zbog financija i u tom periodu ja sam igrao 2,5 godine, počeo sam vrlo rano sa 17 godina, bio sam standardni igrač Novog Sada, tako da sam sa 19,5 godina prešao u Partizan. Ja sam igrao veznog igrača, levu polutku, ali sam imao i te predispozicije da dajem golove. I dosta golova sam dao i u Novom Sadu, a i u Partizanu. I ja nisam to pratio, međutim sad preko interneta saznao sam da sam dao 86 golova. Nisam znao. Znao sam da sam bio prvi strelac 67-8 Partizana u prvenstvu, tako da mnogo što sam nisam znao. Nisam znao ni koliko sam odigrao utakmicu. Odigrao sam preko 250 u Partizanu za 4,5 godine.
Evo, ja imam podatak, odigrali ste 261 utakmicu, ali 252 uzastopno.
Da, da, da. Pa ja sam 4 godine i za stopce najvišu utakmicu odigrao. To je malo i sreće, ne samo što sam bio standardni, nego nisam se povrađivao. To je velika stvar, jer sastaviti 4,5 godine bez povrede, treba imati sreće. Mislim da je velika stvar što sam bio jako disciplinovan. Dobro sam trenirao, sportski sam živeo i ta malo sreća, eto, što sam nisam imao neke teže povrede i što nisam pauzirao. Pa i to nisam znao, to sam saznao isto. Ja znam da sam odigrao 9 derbija, znači za 4,5 sve derbija sam odigrao, ali nisam znao da sam na 3 zastupne derbije dao po gol. Po tome sam najpoznatiji. Ne postoji takav igrač. Ima igrača koji su dali više golova. Tako da to i nije malo, s obzirom da sam igrao veznog igrača. Nesreća u tome što u ta 9 derbija koje sam ja odigrao dobili samo jednu utakmicu sa Zvezdom. Mislim da smo 4 izgubili i 4 valjda igrali rešeno. Iako smo u to vreme, kad je Partizan imao najjači taj tim šampionski, bili uvek favoriti na utakmici, bez obzira da li igraju na Marakani ili na JNA, jednostavno se nije nam dala. Pregoreli smo u silnoj želji, nije bio pitanje da ćemo pobediti, nego sa što više razlike. Mislim, ne ide to tako. To su veliki derbi bili, puni stadioni. Nezamislivo sad, teško je opisati derbi. Kad se igra na Markani, bilo je uvek pust stadion, 90.000 ljudi, nije tu bilo sedenje, svi su stajali. Sjećam se na jedna, kad smo igrali, toliko interesovanje bilo da su preskakali ogradu, probijali ogradu. To se danas ne bi ni igralo, pa dođe vojska i policija, napravi špalira oko terena, pa se igra utakmica.
Da, gledalci na atletskoj stazi.
Na atletskoj stazi, da, to ima i snimci sada, i to sam i gledao, ali ja se sećam toga. Porediti tadašnje navijanje sad nema nikako ni smisle. Danas imate vatromet, imate tuče i na stadionu i van stadiona. Bilo je i tada galame i vike, ali nije bilo toliko nereda i toliko što nema veze sa sportom, ajde. Ja sam poštao igrače Zvezde, ja sam se družio sa igračima Zvezde. Sa Đajom sam bio izuzetno dobar, ja sam odlazio kod njega, on je dolazio kod mene, Šek je čak dolazio koji je stariji, eto. Pa sa Vratnjanim, sa Stojanovićem, mi smo se družili, ali kad dođe utakmica, onda to nema veze, to je prijateljstvo naše. Danas to ne može zamisliti, eto, da se igrač Zvezde i Partizana izađe zajedno, da sednu, da su drugari, da su prijatelji.
Josip Pirmer je bio i član generacije Partizana koja je 1966. dospela do finala Kupa evropskih šampiona.
U toj četvorci kad je ostao Inter, Real, Manchester i mi, niko nama nije dao nikakve šanse. Ali smo na terenu dokazali da smo zaslužili to finale. Ono što bi ja istekao, to je ta utakmica u Manchesteru, gde sam doživio mnogo lepih trenutaka, ne što se tiče samog terena, nego van terena. Bilo je pun stadion, 70.000 ljudi. Doživio sam da igrači sačekaju na izlazu, da naprave špalir i da nam čestitaju. A 70.000 ljudi je aplaudiralo što idemo u finale. Pa su napravili posle toga u hotelu zajedničku večeru Manchester i Partizan, gdje su nam poželjeli sve najbolje u finalu. Ja i sad navijam za Manchester, zahvaljujući takvom ponašanju i takvom odnosu prema nama, a ja verujem da oni to rade uvek. Publika je navijala, ne čuješ pištaljku, ali su znali da te nagrade posle utakmice aplauzom što si otišao u finale. To kod nas ne možeš da zamisliš. Ja se sećam kad smo igrali derbija sa Zvezdom, ne sam nedelj dana da izađem u centar Beograda, na Terazije, šta znam. Ne možeš da izađeš iz Sločevice, ako izgubiš od Zvezde, na jedna će te napasti. A kad pobediš, onak te grle, čestite, ljube, izađeš, to čupaju te, znaš.
Među igračima vaše generacije sa kojima sam do sada razgovarao i dan danas vlada neko uverenje da je Partizan mogao da pobedi Reala u finalu. Šta je to prethodilo sve što nije u redu?
Pa ima više razloga. Pre svega Partizan je se nije pripremio za tu utakmicu dobro. Su se već zadovoljili ulaskom u finale i već su počeli menadžeri da angažuju ovi igrači koji su imali prava, a imali su prava oni koji su napunili 28 godina, ali bilo je i dosta taki. Više od pola tima je napustila Partizan posle tog finala, tako da je to mnogo uticalo na ishod te utakmice. Nije da Partizan nije želeo da pobedi, ali za takvu jednu utakmicu finale kupa morate se i pripremiti. I na taktičkom planu, i na psihičkom, i fizičkom. Klub nije imao autoritet da pripremi tu utakmicu, klub nije imao autoritet da se stvori jedna bolja klima pred finale Kupa šampiona. I mislim da je to jedan od glavni uzrok. E sad, bila je mala rej na samoj utakmici, jer smo mi ukupno gledajući imali veći posjed lopte u nogama, imali smo više šansi ako se tako meri, tako da su nas oni više izvatali. Na kraju mi smo čak i poveli se 1-0 i to kad se lomila utakmica, a to je polovina drugog poluvremena kad je Vaske dao gol, je sad jedna ozbiljna ekipa nije smela da se zaleće i da primi dva gola iz kontra napada. Oba gola smo doveli iz kontra, znači nije nama bilo malo sad 1-0, nego smo tebi damo i drugi, ajde.
A kako je na vas igrača delovala ona situacija posle Vasketovog gola? Znam da su utrčali navijači da se raduju.
Pa jeste, i to je bilo malo, puno publike ušlo, ja verujem da je bilo čak i 1000 ljudi ušlo, čestite, grle, to je nezamislivo za nas bilo, jer tamo nije bilo ograda, pa smo mogli da uđe. Tako da je tu bio prekidno 5 minuta i sad kad je počeo nastavak, mi smo jurni da damo još, aj sad smo mislili, osetili smo mi, ti igrao, osjećaš da si bolji. I onda smo krenuli grmom u jagode da daš taj drugi gol. Mislim da je i trener pogrešio, ali dobro, nije imao Gegić tu autoritet kod tih igrača. Pa je bio onda problem, što je bilo i nespremni igrača. Gale je bio u vojsci, pa je došao iz vojske, nije 6 mjeseci igrao futbal, pa je došao da igra finale. Niti je bio fizički spreman, niti je bio u nekoj formi. A u to vreme nije bilo zamene igrača. Tako da smo mi kako odmicali utakmicu, padali na tom fizičkom planu. Mislim da i tu ima uzroka. Mislim da Gale nije treba ni da igra na toj utakmici. Iako ja Galeta smatram da je jedan od najboljih igrača, ne Partizana, nego u tadašnjoj Jugoslaviji. Nije do Galeta, nego jednostavno čovjek nije bio spreman za to.
Ovim sećanjem na nedavno preminulog fudbalera Josipa Pirmera završavamo 319. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.